Tertulian ere San Juan bezpera honi udako solstizioari begira jarriko gara, horretarako bilagun gaur ere gurekin Grazi Etxebere batetik, egunon Grazi.
Egunon zuei.
Eta Amagoia Mujika bestetik, egunon zurera Amagoia.
Egunon.
Eta lehenik eta behin alare, aipamen bat egin nahiko nioke, igandean sartu ginela urtaro berrian, udan, ekainaren 21ean, eta zer iruditzen ote zaizuen, bost hiriburuetan egin bezala, erabakitzeko eskubidea aldarrikatuz eta ospatuz, ongi etorria eman izana eguzkiaren, argiaren urtaroari, bikote.
Bueno, nik konparazio bat itearren, nik pentsatzen dut pertsonen bizitzan eguneroko ero hortan, behar beharrezkoak ditugula aroak edo sasoiak edo aldiak bereiztea, ez? Batez ere behar ditugulako, ez? Planak eta behar ditugulako erronkak, ez? Beti orduan sasoi berri bat hasten danean, ez? Zure buruari jartzen dizkiozu bueno, egin behar batzuk edo erronka batzuk, eta uste hori dala gure pertsonen motorea, ez? Bai egiten ari zarena, baino egin nahiko zenukena. Eta uste herri bezala ere beharrezkoak diela aroak eta urtaroak, eta pentsatzen dut, bueno, oso parean tokatu zan, ez? Uda etortzea eta gure esku dagoren aldarrikapen festa handi hori, eta, bueno, iruditzen zait oso positiboa herri honek behar dulako aro berri bat, eta behar dulako sasoi berri bat, eta hortarako indarra baduela erakutsi duelako, ez? Eta gero, bueno, denetariko analisiak eta kritikak eta autokritikak eta iritziak entzun dira, baina nik nabarmendu nahiko nuke, bueno, horre hiriburu, Euskal Herriko hiriburuetan bildutzen jendetza horren artean nabarmentzen zen irribarrea, ez? Zerbait eraikitzea zoazenean sortze zaizun ilusio poz irribarre hori, ez? Eta nik irribarre hori asmatu beharko genuke indar batean bihurtzen eta zerbait eraikitzailea eta positiboa izan dadin ze merezi du, ez? Hori ezin da, indar hori ezin da utzi galtzen. Orduan, bueno, aro berri bat, urtaro berri bat, udako urtaroa, gaina uste oso urtaro polita dela, beharrezkoa, argia, eguzkia, aldartean sekulako eragina dauka, nik uste kalean ordu gehiago ematen ditugu, ez dakit, beste jarrera bat, beste gorpuzkera bat edo gorputzaldi bat hartzen dugu, eta herri bezala ere uste gorputzaldi berri baten aroan sartu gerala.
Grazie.
Bai, gure esku dago, ez dakit udan denez, baina behintzat primadera oso polita du. Nik iparaldetik begiratuta, noski, hemen gu abiadura motelago batean gaude, denbora gutxi antolatutako gauz bat zen, eta igual ez dugu landu herrietatik egin behar zen bezala, baina nik gelditzen naiz gauz batekin. Eskualegia den gorpuz bateko membro senditzen garela, eta membro hori lotu dugula beste membroei, ez? Hori alde batetik, eta lokomotorean igo garela. Gu ez gera, azkeneko bagoia izango gea, baina igo gea. Eta orduan ba, hori, osotasun hori eta eskualegiari lotua den gauz haundi hori, naiz eta gu egoera motelago batean izan, ba hor gaude eta hor izan nahi dugu eta segitzeko gogoakin eta nola da hori, erabakitzeko eskubidearen ideia hori hemen ez da oraindik errotuta, baina hasten da eta bukatzeko hasi behar da. Eta nik uste dut, nik gelditzen naiz gauza positibo horrekin, igo garela bagoian, naiz eta azkenekoa izan, eta senditu garela eskolegi gorputz horren membro bat, naiz eta eriki txikiena izan.
Bai, nik uste ez grafik esan duna oso importantea dela, ez? Azkenean jendea hain pozik edo hain irribarretsu edo hain ilusionatuta dago zerbaiten parte sentitzen zehalako, ez? Eta jendetza horren parte hortan indar bat sentitzen duzu eta norabide bat eta zerbait egiteko bezala, ez? Nik uste importantea dela beti zerbait egiteko erronka bat betetzeko ukitzea, ez? Horrek behartzen zaitu pauso bat aurrera eman beharra, ez? Bai bizitza pertsonalean norberak eta bai herri bezala, ez? Orduan nik uste oso positiboa dela zentzu hortan. Bestetikan irribarre formako indar hori nola bilakatuko dan, bueno, hautesontzi baten inguruan edo ze pauso emango dian aurrera begira, ba, horri begira, ze karo, irribarrearekin bakarrik ez dugu herri bat eraikiko, ez? Egia da hor dagoen indarra handia dela eta aprobetxatu beharko dela, baina asmatu beharko da nola kudeatu indar hori, ba, benetan eraginkorra izan dadin eta iritsi dadin, iritsi behar duen tokira dela erabakitzeko eskubideak gauzatzera, ez? Orduan, bueno, pixka bat, baina egia da hori, zerbaiten parte sentitzea importantea dela, ez?
Bueno, ba, ia erabakitza eskubidearen uda bete hori ere izten joaten den pixkanaka eta eguzkiaren aro hori ere zabaltzen joaten den Euskal Herriko txoko guztietara eta indarra hartzen joaten den urtaroari begira jarriko gara orain gehiago, esan bezala uda partean sartu garelako eta udari urtaro berriari ongi etorria emateko, bueno, ba, modu asko ere egon daitezkelako eta gurean ere badaudelako berez zia izan ohi da gaurko gaua San Juan bezpera udako solstizioarekin oso lotua dagoena eta ospakizunak ere Euskal Herriko txoko askotara zabaltzen dira gaurko gauan sua piztuko da txoko hainbatetan eta hainbatetan eta gaurko egunaren gauaren garrantziaz edo garrantzia ezaz galdetu nahi nizuen ia berezia ote den gaurko gaua ze sentsazio badago herri bat baina gehiagotan baduela berezita bat gaurkoak eta ez dakit bueno udako solstizioarekin lotuta doan ondoren elizak bere gain hartu zuen San Juan jaiekin lotua ote dagoen eta somatzen ote duzuen bueno ba ote duan akaso udako solstizio honek naturarekiko harreman bat, arbasoekiko harreman bat mantentze, bueno, transmisio lan bat ba ote dagoen horratzean, nola ikusten duzuen gaurko gaua, berezitzat, bueno, ikusten ote duzuen, grazi zuen inguru horretan bereziki ez da ospatzen, baina ez dakit zer ikusten diozun zu gaurko egun, gau honi?
Ez da ospatzen, eta gainera aspalditik ez, ni bakarrik aur txikian nintzenean gogoratzen naiz auzoan egiten zutela su bat, eta gehiago zen, bueno, guretako zen jostatzeko gauz bat, bat gainetik jauzita, besteak jauzita, alba da ez erre, baina etzen egiten inguruan inolako loturarik ez naturarekin, ez deusekin. Eta badakit guk esaten ginean jondonane gaua. Eta badakit etxetan ezartzen zela alako, etzen lorea baina alako plante grazen nola ezan gunuke loreak ezartzen, bueno, lore bat nahi baduzu, kuruze forman ezartzen zela etxeko ateetan, eta beste oroitzapenik ez daukagu deus ere, eta geroztik gure inguruan behintzat ez da deus egiten. Lehenago festak adibidez Donibane Garazikoak egiten ziren fetxa hortan, orain aldatu dituzte turistengatik eta ez dakitzer. Orduan gure herrietako festek ere galdua dute beren patroia edo beren lehenagoko fetxaren historia hori, egiten dira errorik gabeko edo sustraituak ez diren gauzekin, gehiago ekonomiari lotuak tradizioari edo naturari baino. Gero badakit kostaldean Donibanen eta hor beti Donibane Loizunen da mantentzen dutela zerbait, eta igual herri batzutan zerbait egiten dela uste dut ikastolar mundutik berriz piztuta. Baina adibidez gure inguruan, eskolegi barnean, ez da deus ere oktatik oso asko urrundu gira. Eta uste dut horrek izango dituela ere bere ondorioak.
Zu gertuagotik bizi duzu amagoia.
Bai. Bueno, netzako hemen inguruan, ez, San Juan sua hemen Gipuzkoan eta herri askotan egiten da, ez. Ni gustatzen zaiten asko San Juan gau ontatikan eta suti da, egiten dala, edozein auzo txikitan, baita baserritan ere, ez, bakoitzak bere sua egiten dula, eta gero egiten dala ere herrietan ba, masiboago, ba, Hernanin adibidez, ez, baina hor bizi naiz eta oso gertutikan bizi dut. Baina gustatzen zait, badagola neurri guztietarako edo gusto guztietarako San Juan sua, ez, norberak egin dezakela bere San Juan zu hori, eta, bueno, ez ohitura da horre botatzea, ba, erre nahi dituzun gauza txarrak, ez, eta urtaro berria hasi, ba, indarrez eta bizi berrituta, ez, ba, ni gogoratzen ez garai batean, orain txe selektibidadea bukatu dute askok, eta gure garaian ba, apunte asko bota genitu San Juan zura selektibidadea bukatuta eta hola, ez? Orduan bazan, bueno, ba, aro berri bat azteko, orain gustatzez eskigun gauzak edo geizke egin digutenak erre, eta aro berriari aurre egin ba, indar handi batekin. Eta gustatzez zait, neurri desberdinetakoa badelako, ez? Eta gau oso berezia iruitze zait, batez ere jende asko kalera ateratzen dalako gauaz gozatzera, baino ez bakarrik parranda giroan, ez baita ere hola patxada eta lasaitasun berezi batekin, ba naturaren parte den zu horri begira, ba zure pentsamenduetan pixka bat egotera eta badauka pixka bat zea hori, ez? Funtzio hori edo nik uste jende askok egiten dula gaurko gau, ez? Atera bueltatxo bat ematera, zuaren inguruan isiltasunean jarri eta pixka batean pentsatu, ba, zer erreko zenuke eta zein behar dezun urtaro berri hortan. Beste batzuk biztan denez, ba, parrandarako baliatzen dute eta ondo ite dute, ze oso eharra da, denerako, ez?
Motza.
Motza. Eta gaina badirudi gaur giroak ere lagunduko duela. Baina, bueno, eta gero ja Hernaniko akelarreari eta San Juan zuari dagokionez, bueno, ni Hernanira gerora bizitzera joan dako naiz, asko harritu nintzen ikusi nunean lehenengo aldiz Hernaniko akelarrea, ze oso, oso berezia da, ustez gero
ondoren behar dizuela. Ondoren hori
da. Ba, ikusi dut hemen inguruan da bilela. Eta badauka ba, transgresio punto bat, badauka hola punto iraultzaile bat, badauka jendea, ez dakite, lotxagorritzeko edo momentu baten apuratzeko gaitasun hori, eta zentzu hortan oso puskatzailea eta oso ederra iruditzen zait. Gaina beti badauka aldarrikapen bat, ez da besterik gabeko antzerki bat, baina bueno, gaur seitan edo seiterdik inguruan aterako diakale jiran, jende mordo bat, adin guztietakoak, ume mordo bat ere galtzagorriz jantzita jendea xirikatzen, eta, bueno, bada, jolas moduko bat oso polita, jendea xirikatze dute, jotze dute, keinu itxusiren bat tartean ere, dantza tradizionalak, lotzen ditu tradizioa eta berritasuna eta aldarrikapena eta gauza asko. Sekulako jendetza biltzen da, oso zaila da kelarrea ondo ikustea ze badago jendea, ba, lau ordu lehenagotikan plazan eserita dagoen abokadiloarekin, eta hori horrela da. Eta badauka, hola, zea berezi bat, ez? Ba, bueno, kutsu berezi bat gero zua egiten da, eta dantza, eta inguruko zea. Baina, bueno, egia da, San Juan zua dala hori, gau berezi bat, kolore eta usain berezikoa, eta utzi behar gehala pixkat eramaten, nik uste, zuaren inguruan jarri, eta eskaini beharko geniokela hartu, ez? Lau bost minutu isiltasunean zuaren inguruan ba pentsatzen. Zer erreko nuke hor, ba, pentsamenduak ere erre daitezke. Eta aurrera begira zer.
Grazi, gerturatzeko gogorik jarri ote zaizu Hernanira gerturatzeko gogorik?
Ez, San Ferminak hurbilegi dira orain, beste nora baita galtzeko. Beste nubai galtzeko.
Bai, eta galtzeko arrisku handia dagoan, eh? Oiegia da.
Edo zein kasutan, galdetu nahi nizun zuri Grazi, nola ikusten duzuna, akelarre festa hau, bueno, Hernanikoa esango dugu, bueno, nagusietakoa dela, ia 30 urtere egingo ditu, eta jendetzak parte hartzen du, baina badira gehiago ere Euskal Herriaren luze zabalan egiten direna, Zugarra Murdin ere egiten zen, baina bertan gera, bera geratu zen, ba, masifikazioa tarteko, baina bueno, badago horrez, bueno, gure erroetara joateko nahi bat, edo, ez dakigu, akelarreak baote ziren, sorginak baote ziren, baina sorgineiza egontzela badakigu eta kaso bueno ba orduan araua uste zuten haiek gogoan izan eta gaur egun ba araua usten dutenak ere eta jo puntuan jartzen dituztenak ere ezagik gogoan izateko unea izan ote daiteken ze esan nahi hartzen ote diozun zuk akelarre hauei.
Bueno, nik akelarre hoieri ikusten diet gehien bat festaren, bueno, lotura nahi baduzu lengoarekin, baina festaren beharra, ez? Noizbait, festa oso importantea da. Festak, bueno, esan du amagoiak ziklo bat emaiten duela, denborari ritmo bat, eta markatzen du ziklo bat festak, eta urtero etortzen dien horiek. Gero, festa pozituri da ere, eta uste dut gure egunerokotasuna apurtzen duela, eta nonbait behar bat dela. Orduan, ba, egiten diren festa mota guziek, hasten dute pertsona, ematen dizute, ez dakit, lehenago aipatu dutan gorputz soziala lotzen du, sendotzen du, eta komunitate baten partaide sendiarazten zaitu, ez? Orduan, noski, lehen sorginak itzen ziren, uste dut orain ere aldalute ingo lituzketela denak, eta nik akelaje eta horiek ez ditu danez bizi, ba, ez dakit zer esaten, zer esan dezaketan gehiago, bakarrik festa hor, pertsonak festa egiteko duen edo egunerokotasun horren apurtzeko duen beharari erantzun handi bat direla, eta igual beste batzu ez dakit globalizatzeko soginak soginen artean biltzen direnean, ba hor bada ere beste zentzu bat eta beste indar bat eta ez dakit. Mila goza esan daitezke.
Nik, bueno, uste oso garrantzitsua dela Graxik esan duna, ez? Festaren alderdi sozial hori eta behar, daukagun beharra festa egitekoa, ez da. Igual festa gaina, ez dakit, bakoitzak ulertu dezake nahi duen modura, ez? Festa izan daiteke, ba, lehen esan deten bezala, gaur Hernani irajun eta bihar goizera arte kalean ibiltzea, baina festa izan daiteke gaur erabakitzea, bueno, ba, bi ordu, hiru ordu beranduago joango naiz oberaz, esan Juan Sua ikustea joango naiz, eseriko naiz, egongo naiz pixka batean lasai, hautsiko ditut nire betiko rutinak eta ordutegiak, eta nik uste behar beharrezkoa deula gizakiok, psikologikoki, ez, bizirauteko, ba, noizean behin arauak austea, ordutegiak austea, egiten normalean egiten ez ditugun gauzak egitea, normalean egiten ditugunak ez egitea, eta ustete udak badaukala pixka bat usain hori ere, ez? Bai ordutegi aldetik, bai igual kalean ere denbora gehiago ematen degulako, festak daudelakoan eta hemen aitzakiak ba, mugitzeko, eta hori, normalean egiten dituzun gauzak austeko, eta ustete aldarrikatu behar dela ere festaren alderdi sozial hori beharrezkoa duguna gainera. Ez que arnazgunea da, da bizia da eta argia da eta da, bueno, ba, pausa bat egin, patxada bat hartu, barre egin eta pixka bat inda pila kargatzeko zentzu bat, ez? Orduan, ustet udarak badaukala hortatikan. Eta neguan ere bilatu beharko genituzkela, ez holako festarako edo arnazguneak, ez? Naiz ta eguzkiak igual ez lagundu, ba, norbeak bere buruari jarri beharko lioke esan, bueno, berdin da ze urtaro dan, ni nere arnazguneak behar ditut.
Behar sozial bat eta kaso behar kolektibo bat baita ere, ez? Norberak bere herriko festetan ere ba sentitzen delako, bueno, bere nortasuna akaso baita ere indartua eta identitate, bueno, kolektibo zentzu hori ere badutelako jaiek, esango dozen kasutan Graxik dagoeneko maleta prest duela Iruñara San Ferminetara joateko, ezta? Grazi?
Bai, noski, noski.
Itzordu, galtze ez duzun itzordua delako urterokoa, eta festagiroan ere agurtuko zaituztet, bikote, eta bueno, San Ferminetarako gonbitea eginda baita Antxe izango garelako, uztailaren 6an, ba, mankizun berezia ere eskaintzen dugulako Antxe Iruñetik, eta eskerrak emanez, eta festagiroan agurtuko zaituztet, Eltzigoko gaiteroekin, zukain gustoko dituzuna, Grazi, eta eskerrak emanez, biei bikote ikasturte osoan hemen izan zaituztegulako. Bueno, uda ona izan.
Plazer bat izan da.
Eta gozatu eguzkiaren aroaz.
Bai, eske.